Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdon edhe sot greva e përgjithshme e punonjësve shëndetësor në Kosovë, do trajtohen vetëm emergjencat. Në Podgoricë, protestat e opozitës kundër njohjes së Kosovës përfunduan me dhunë. Gjykata e Hagës të vazhdoj punën deri në arrestimin e Mladiçit dhe Haxhiçit, thot presidenti Foçar. Tregjet financiare shënojnë rritje pas paketës evropiane të shpëtimit në vlerë prej 2.3 trilion dollarësh. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mëngjesit e Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese, le të ndjekim lajmet. Podgoricë, së paku 34 persona janë plagosur kur protestat e opozitës malazeze mbrëmjen e shkuar kaluan në dhunë. Në mesin e të plagosurve ishte 23 policë dhe 11 protestues. Policia njofton për arrestimin e 28 demonstruesve. Opozita malazeze po protestonte kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Podgorica zyrtare. Gjatë ditës së djeshme, kryeministri malazez Milo Djukanovic akuzoi Serbinë se synon ende të ndikojë në vendin e tij. Beogradi haron se tani jemi vend sovran që i merr vendimet sipas interesave të veta, tha Djukanovic. Hag, presidenti gjykatës së Hagës prish Jugosllavin Fausto Poçar ka bërthirje për arrestimin e menjëhershëm të dy të akuzuarve kryesor që gjenden ende në Arati. Poçar para asamblesë së përgjithshme të OKB-s tha se Serhat Komladiçi dhe Goran Haxhiçi duhet të kapen. Poçar vlersoi pozitivisht rolin e Serbisë në arrestimin e Karadžićit dhe ish-komandantit të policisë të serbe të Bosnjës Stojan Zhupljanin. Presidenti gjykatës së Hagës theksoi se institucioni që drejton nuk mund të përfundojë punën deri në arrestimin e Mladiçit dhe Haxhiçit. New York, vlera e tregjeve financiare ka një rritje dhe është rritur edhe çmimi i naftës në tregun botëror. Kjo ka ardhur pas masave të marra nga qeveritë evropiane për të hedhur në sistemet e tyre financiare miliarda dollar. Shumë qeveri evropiane, përfshi ato britanike, gjermane, franceze dhe spanjolle, kanë ofruar një paketë që ka vlerën e 2.3 trilion dollarëve. Tregjet aziatike një rritje mëngjesin e sotëm, derisa bursa amerikane në mbyllje të ditës së djeshme u rrit me 11%. Gjenevë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do të vizitojë Gjenevën në prag të bisedimeve rreth konfliktit Gjorgji-Rusi. Takimi ndërkombëtar që fillon nesër në Gjenevë synon zgjidhjen e problemeve të pasdhitura nga lufta e gushtit mes Rusisë dhe Gjorgjisë. Bisedimet organizohen nga OKB-ja, BE-ja dhe USB-ja. Delegacionet e Gjorgjisë dhe Rusisë pritet të marrin pjesë, por dy vendet kanë mosmarrveshje lidhur me përfshirje në bisedime të dy rajoneve separatiste të Abkazisë dhe Osetisë së Jugut. Tbilisi është kundër përfaqësimit të rajoneve të saj, kurse Moska ka ngulur se rajonet fjalë duhet jenë të pranishme në bisedime. Në këto bisedime do të marrë pjesë dhe një delegacion i Shteteve të Bashkuara. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në minutat vijuese të emisionit ju sjellim përmbledhjen e shtypit të ditës. Informacionet kryesore nga gazetat e sotme si zakonisht na sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Ilirjana.
Zënel, së pari do të ndalesha tek dërgimi i çështjes së pavarësisë Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, cilat janë përgatitjet që po bën Prishtina zyrtare, gjithmonë sipas gazetave.
Po, Liliana, pra kjo është njëra prej temave që trajtohet këto ditë në shtypin kosovar. Sipas përditshme së Ekspres, Kosova ka filluar përgatitjet për mbrojtjen e ligjshmërisë së pavarësisë në këtë gjykatë, por pjesëmarrja drejt për drejtë e saj ende nuk është e sigurt, për shkak se nuk është antare e Kombeve të Bashkuara dhe Asambleja përgjithshme e OKB-s nuk ka kërkuar pjesëmarrjen e institucioneve të Kosovës. Zyrtarët e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë i kanë thënë gazetës Ekspres se rreth pjesëmarrjes së Kosovës dhe shteteve që shprehin interesim do të vendoset që në takimin e parë të gjykatësve që do të bëhet së shpejti. Sidoqoftë, gazeta thekson se qeveria e Kosovës ka filluar të kontaktojë ekspertë vendorë dhe të huaj të cilët do të përgatisin argumentet për të dëshmuar ligjshmërinë e pavarësimit të Kosovës nga Serbia, pa marrë parasysh se do të kenë çasje direkte në procedurat dhe seancat e gjykatës në Hagë. Gazeta po ashtu thekson se në takimin e parë të gjykatës së drejtësisë për rastin e Kosovës do të vendoset jo vetëm për pjesëmarrjen ose jo të Kosovës, por edhe për dy çështje mjaft të rëndësishme, për kohëzgjatjen e procesit dhe për mënyrën e procedimit të rastit. Ilirjana.
Zënel, duke mbetur në informacionet rreth pavarësisë së Kosovës, Serbia vazhdon kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës në forma të ndryshme. Cila është qasja e shtypit ndaj praktikave serbe?
Po, Elizjana, në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme së zërit, e cila ka vënë dukje se Kosova edhe më tutje do të përballet me pasojat politikës agresive të Serbisë, e cila, siç thekson gazeta, nuk s'mbrapset dot me deklarata të gjitha llojeve, por edhe me plane konkrete në të gjitha fushat e mundshme. Duke vënë pas se Kosova është ende larg stabilizimit, e përditshmi e zërit thekson se Beogradi zyrtar synon ta ngrijë pozicionin e Kosovës si në arenën ndërkombëtare, duke pamundsuar njohje të reja për shkak të kontestit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ashtu edhe brenda vetë Kosovës, duke bllokuar çdo zbatim të pakos e Atisarit. Kjo sipas zërit është një politikë ngulfatjes së dyfish të Kosovës në periudhën 1-2 vjeçare që, siç pretendojnë autoritetet në Serbi, do duhet të rezultonte me rifillimin e bisedimeve dhe me krimin e rrethanave, ku edhe ndarja e Kosovës do të mund të ishte opsion. Iliriana?
Dhe krejt në fund të dje, lëvizja vetë vendosje kanë mbajtur protesta kundër Euleksit. Si komentohen këto protesta në shtypin e ditës?
Po, Elizjana, këtë temë veçojmë nga e përditshme e Kosova sot. Gazeta thekson se do tjetë e padobishme që të protestohet ndaj situatës në Kosovë që është pranuar nga faktori politik kosovar. Me gjithatë, si që vënë pak gazeta, aksioni Albin Kurtit, i cili prej shpalljes së pavarësisë pret momentin për të ridalë në skenën politike, mund të ketë të njëjtin efekt si në rastin e Unmikut, pra zbehjen e imazhit të Euleksit. Në fakt, siç nënvizon gazeta, ky mision ende po tregohet i dobët, i pafuqishëm për të ushtrirë në tërë territorin kosovar, njësoj siç ka ndodhur me Unmikun, i cili për 8 vjet nuk ka qenë në gjendje të kishte kontroll në tërë territorin e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se përkeqësimi i imazhit të Euleksit mund të jetë një problem për Bashkimin Evropian, sepse punët në terren do të bëhen edhe më të vështira për gjyqtarët dhe policët evropian.
Zënel të falemderit, të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korespondentu në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Si dëgjohet edhe në hapjet e emisionit, punëtorët shëndetësor në Kosovë do ta vazhdojnë grevën edhe sot, thot Aslan Bajrami, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Ai thekson se kjo sindikat është në pritje të ndonjë vendimi të qeverisë lidhur me përmbushjen e kërkesave të sindikalistëve, ndër të cilat kryesoria është ngritja e pagave për 50%. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Greva e punëtorëve shëndetësorë, cila ka filluar dje në të gjitha institucionet publike shëndetësore në Kosovë, do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre të artikuluara përmes Federatës Sindikale të Shëndetësisë. Kështu thot Aslan Bajrami, kryetari i kësaj federate, i cili thekson se greva do të vazhdojë edhe sot.
Vazhdon greva dhe duhet të përmbahen gjitha të regulative që është një uzim për mbarvajtjen e grevës. Do të zgjat deri sa Këshilli Kombëtar i Federatës do të vendosë ndryshe.
Ndërkaq Federata Sindikale Shëndetësisë ka paralajmëruar se gjatë kohës sa do të zgjas greva gjenerale punëtorëve shëndetësor, mundësinë për trajtim mjekësor do ta kenë vetëm rastet urgjente. Kjo edhe ka ndodhur gjatë ditës së kaluar në repartin për emergjencë në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë, ku sipas doktore Jup Govorit, i cili ishte mjek kujdestar në këtë repart, gjatë ditës së djeshme janë trajtuar 10 pacient, kryesisht raste traumatike. Doktor Govori nënvizon se mjekët e këtij reparti e përkrahin grevën në tërësi, por i përmbahen edhe rregullave të grevës të caktuara nga Federata Sindikale Shëndetësisë.
Me të vërtet, identiteti i mjekut ka ra në çdo nivel. Edhe pse përkundër asaj që ne përkrahim grevën, kemi punuar gjatë gjithë ditës, ne kemi ardhur të përgatitur se nuk do të kemi punë edhe do ta përkrahim grevën, por do të jemi të gatshëm për t'ju dhënë ndihmë rasteve emergjente dhe ajo ashtu ndodhi.
Ndryshe, edhe punonjësit shëndetësor të qendrave të mjekësisë familjare gjatë 24 orëve të fundit kanë qenë në grevë. Bukurie Shala, specialiste mjekësisë familjare në qendrën për mjekësi familjare numër 5 në Prishtinë, thekson se punëtorët shëndetësor të kësaj qendre kanë vijuar orarin e punës, por nuk kanë punuar përveç se në rastet urgjente. Ajo thekson se grevën do ta vazhdojnë deri në përmbushjen e kërkesave të sindikalistëve të shëndetësisë, ndër të cilat kërkesa kryesore është ngritja e pagave për 50%.
Nëse preferohet mu vazhdu, na kemi me u pajtu me atë. Greva ka qenë mase domosdoshme, edhe ka qenë momenti i fundit na me realizu një grevë, se është momenti i fundit që dikush na ndryshon diçka dhe të na trajton ashtu që na ka hije. Një pagë dinitetshme e cila është, që me thonë, minimale, për me qenë me pas mjeku apo motra medicinale me jetu njërzore.
Sidoqoftë, përfaqësuesit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë kanë theksuar se greva nuk do të ndërpritet përderisa qeveria e Kosovës nuk i plotëson kërkesat e kësaj sindikate, ato janë rritja e pagave për 50%, kthimi në procedurë i miratimit të ligjit të punës, ligjit të sigurimeve shëndetësore, ligjit për grevën, ligjit të organizimit sindikal, si dhe ligjit të pagave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Sot shtypi është më i lirë se 20 vjet më parë, por mbrojtja e kësaj lirie është më e vështirë se para dy dekadash. Ky është qendrimi i Robert Menard, bashkëthemeluesi i Reporterëve pa Kufijë, një prej organizatave që merren me mbikëqyrjen e lirisë së shtypit në botë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Claire Big ka biseduar me Robert Menard dhe sjell raportin në vazhdim.
23 vjet më parë u krijuar Reporterët pa Kufijë, e cila sot është ndërmbrojtëset më të zëshme të lirisë së shtypit në botë. Robert Menard, një nga themeluesit e kësaj organizate, duke krahasuar gjendjen e lirisë së mediave sot me dy dekade më parë, thotë:
Je dirais qu'il y a plus de liberté de la presse évidemment aujourd'hui qu'en 1985. Il y avait des régimes communistes dans la moitié des pays d'Europe.
Do të thosha se ka më shumë liri shtypi sot se në vitin 1985. Atë botë regjimi komunist sundonte në gjysmën e Evropës. Në atë periudhë kishim shumë diktatura ushtarake në Amerikën Latine dhe shumë më tepër regjime autoritare në Afrikë. Në vijet e përgjithshme liria e shtypit ka njohur përmirësime, thot Menard për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë ai shton se mediat sot përballen me rreziqe të të ndryshme nga ato të 20 viteve të shkuara, kur edhe filloi aktiviteti në Reporterët pa Kufijë.
Aujourd'hui, c'est moins les États qui s'en prennent à la liberté de la presse et aux droits de l'homme généralement.
Sot ka më pak qeveri që sulmojnë lirinë e shtypit dhe të drejtat e njeriut, por sulmet kundër lirisë së mediave tani bëhen më shumë nga mafia, politikanët e korruptuar, fundamentalistët e besimeve të ndryshme dhe lëvizjet separatiste që janë të gatshme të vrasin ata që kanë pikpamje të ndryshme. Mund të themi se kemi më shumë liri të shtypit, por në të njëjtën kohë ka edhe më shumë dhunë kundër mediave. Vetëm vitin e kaluar u vran 87 gazetar. Kjo shifër është shumë e lartë se 20 vite të shkuara, thot Menard. Ndryshimet në skenën politike dhe sociale kanë bërë që edhe vetë qëllimet e Reporterëve pa Kufijë të evoluojnë. Sipas aktivistëve të drejtave të njerëzit dhe lirisë së shtypit, situata sot paraqitet më e ndërlikuar. Organizatat që merren me këto probleme e kanë më të lehtë dhe janë më efikase në bërjen e presionit ndaj qeverive, por e kanë shumë të vështirë ta bëjnë një gjë të tillë me grupet ekstremiste fetare. Menard nga Reporterët pa Kufijë sqaron me shembuj konkret sfidat me të cilat përballet sot organizata që ai ka themeluar.
Je vous prends un exemple. Dans les années 90, il y a eu des violations terribles des droits de l'homme, plus de 100.000 morts en Algérie.
Do t'ju jap një shembull. Në vitet e 90-ta në Algjeri kishte shkelje të tmerrshme të drejtave të njerëzit që lanë mbi 100.000 të vdekur. Në Algjerinë asaj kohe, civilët, gazetarët dhe aktivistët e të drejtave të njerëzit kishin dy armiq, qeverinë algjeriane dhe fundamentalistët. Si mund të ushtrohet presion mbi fundamentalistët? Mund të kërkosh llogari të ushtrosh presion nga qeveria amerikane për Guantanamon, por si mund të ushtrosh presion ndaj Al-Qaidës? Kjo ka bërë që puna e Reporterëve pa Kufijë ka ndryshuar shumë. Është shumë më e vështirë të mbrohen të drejtat e njeriut sot se 20 vjet më parë, sqaron për Radio Evropa e Lirë një nga bashkëthemeluesit e Reporterëve pa Kufijë.
Për parambylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdon edhe sot greva e përgjithshme e punonjësve shëndetësor në Kosovë. Në spitale do trajtohen vetëm emergjencat. Në Podgoricë, protestat e opozitës kundër njohjes së Kosovës përfunduan me dhunë. Gjykata e Hagës të vazhdoj punën deri në arrestimin e Mladiçit dhe Haxhiçit, thot presidenti Poçar. Tregjet financiare shënojnë rritje pas paketës evropiane të shpëtimit në vlerë prej 2.3 trilion dollarësh. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerësh ju në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, ju dëgjofshim.